Věřte, nevěřte, může v životě přijít chvíle, kdy budete muset otevřít ústřici. Víte, jak se pozná, že je čerstvá? Dozvíte se to ve Skotsku na břehu mořském. Pak se vydáme do Německa, do pohoří Harz, kde mají světovou kulturní památku, staré důlní štoly. Některé prozkoumáme a trochu nám vyhládne, tak se zaletíme posilnit k americkým indiánům kmene Irokézů. Stále vaří jídla svých předků. Jejich polévka s roztomilým názvem Tři sestry nám dá takovou sílu, že hravě překonáme Atlantik a ještě stihneme prohlídku jedné prazvláštní nemocnice v Portugalsku. Je to nemocnice pro panenky a hračky tam opravují už dobrých 200 let. Konec řečí, čas vydat se na cestu. Po všech stránkách příjemné pomyslné putování přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Ústřice, to je pro nás suchozemce kolikrát podezřelý mlž. Ale možná je to tím, že o něm jako suchozemci máme kolikrát jen mlhavé informace. Říkáme si třeba, že tahle velice zdravá lahůdka je jen pro bon vivány, nic pro člověka, který se denně pinoží kvůli živobytí, a i chyba lávky. Nikdy nevíte, kde na vás čeká vaše první ústřice. Náš zpravodaj v Británii Jaromír Marek ji potkal na severu Skotska, na ústřičné farmě v zálivu Loch Fyne.
Stojím na břehu mořské zátoky a nic nevidím. Jen na hladině se vznášejí bojky, které označují místa, kde ústřice pomalu a sami rostou. Vypadá to, že chov ústřic je práce snů.
Opravdu to jen tak vypadá. Je to dřina. Klece se musí pravidelně vytáhnout z vody a ústřice rozstřídit. Vždycky tady není takto pěkné počasí. V lednu, v únoru, když je zima, prší a fouká ledový vítr, není to žádná slast.
Směje se Richard Hunt Smith. Farma Loch Fyne Oysters chová ústřice přes 40 let a chová jich opravdu hodně. Každý týden od ní do obchodů a restaurací odejde 35 tisíc těchto mořských mlžů.
Ústřice rostou 3 roky. Během té doby je několikrát vyjmeme z vody a přemístíme do jiné klece, aby měli dost místa. Aby se mohli volně otevírat a zavírat, jíst a růst. Jednou za čas se musí ústřice pořádně protřepat, aby byly lastury pěkně zakulacené.
Vysvětluje Richard. Právě přijíždí dodávka, do které muži skládají bedny plné ústřic. Odsud ze severu Skotska putují nejen do celé Británie, ale i do západní Evropy a dokonce až do Hongkongu.
Základ je najít chovu to správné místo. My jsme v oblasti, kde žije málo lidí. Není tady vůbec žádný průmysl a voda i životní prostředí jsou čisté. Navíc naše farma je až úplně na konci fjordu, kde se mořská voda mísí s horskými potoky a to dává našim ústřicím příjemnou sladkou chuť.
Oblékáme se do bílých plášťů, na nohy návleky, na hlavu sterilní čepice. Jen tak můžeme vstoupit do haly, kde se ústřice čistí a třídí. V hale je stejně chladno jako venku. V mělkých nádržích s vodou leží ústřice a čekají.
V nádržích je mořská voda s malým množstvím dezinfekce. Každá ústřice se takto máčí nejméně 42 hodin. Než ústřice zabalíme, každou musíme zkontrolovat. Když vyjmeme ústřici z vody, musí se sama zavřít. Ke každé se musí přičichnout, musí být cítit mořem, nic víc. Pokud páchne, jde stranou.
Vysvětluje Richard. Od stolu stojícího na konci soustavy vodních lázní se ozývá klepání. Dva muži v gumových zástěrách a v rukavicích berou postupně jednu ústřici za druhou. Poslední test je, řekněme, akustický.
Vezmeme vždy dvě ústřice a klepneme jimi o sebe. Musí znít, jako byste o sebe tloukli dva kameny. Takto. Pokud je zvuk dutý, je jasné, že s ústřicí není něco v pořádku a musí pryč. Tak to zní mrtvé ústřice.
Vysvětluje Andrej. S patřičným teoretickým základem přichází zlatý hřeb návštěvy farmy. Richard přináší talíř s ústřicemi, citronem a pikantní omáčkou.
Já osobně dávám přednost menším ústřicím a doporučuji to každému, kdo chce ústřice vyzkoušet vůbec poprvé.
Radí Richard a potutelně se usmívá. Musím říct, že odhodlat se polknout syrovou ústřici není pro člověka odchovaného řízky a tvarohovými buchtami jednoduché. Výsledek je ale příjemné překvapení. Je to chutné, je to delikátní a za chvíli se mi ústy rozlévá nezaměnitelná chuť moře. Z vesnice Cairndow, Jaromír Marek, Český rozhlas.
Autora reportáže teď zdravím do Londýna. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaromíre, předpokládám, teď už si ústřičně obeznalý, jak se tedy na talíři pozná zdravá, dobrá, radostná ústřice?
No, radostná ústřice se pozná podle třech takových zásadních kroků, který by měl prý každý, kdo ji hodlá konzumovat, vždycky udělat, vyzkoušet. To znamená, měla by být zavřená. V okamžiku, když se vyjme z vody, tak se ústřice zavře, protože když je ve vodě, tak dýchá, přijímá potravu, potom tedy už nic takového nepotřebuje. Tedy je zavřená. Když k ní člověk přičichne, měla by být cítit jenom mořem, nesmí tam být žádný další a v žádném případě už třeba s nějaký intenzivní, silný, nepříjemný zápach. No a pokud máte ty ústřice více než jednu, tedy alespoň dvě, tak se vyplatí prý s nimi klepnout o sebe a podle toho zvuku, který tam v té reportáži snad byl zaznamenán dostatečně, by se mělo poznat, jestli ta ústřice není náhodou mrtvá. To znamená, že ten zvuk by měl být, jako když dvěma kameny o sebe tlučete, nemělo by to být duté. No a pokud jeden z těch tří testů vychází negativně, tak takovou ústřici určitě už dál se z ní nezaobírat a raději ji vyhodit.
Povídali jste si s lidmi z Cairndow o Brexitu?
To je téma Brexit, kterému se nedá v současnosti vyhnout v debatě prakticky nikde ve Spojeném království a o to ještě víc ve Skotsku, protože Skotové samozřejmě Brexit nechtějí.
Říká náš zpravodaj v Británii Jaromír Marek. Děkujeme.
Krásný den přeji.
Posilnění ústřicemi vydáme se do nitra hory. Jsme v Německu, zemi, odkud pomalu mizí hornické řemeslo. Nedávno tam zastavil provoz poslední černouhelný důl. Hnědé uhlí se ještě těží, ale vláda v Berlíně plánuje, že i s tím brzy skončí. Z dolů se postupně stávají průmyslové památky a muzea. Příkladem je hora Ramsberg u města Goslar v pohoří Harz. Jsou v ní kilometry chodeb, lidé tam kutali dobrých 1000 let. I proto je Ramsberg světová kulturní památka UNESCO. Podíváme se tam s naším zpravodajem v Německu Pavlem Polákem.
Jsou to malá dvířka a jak brzy zjistím, uvnitř hory je všechno malé a těsné. Za dveřmi začíná chodba, která vede k první šachtě. Na hlavě přilbu, se kterou neustále oťukávám strop.
Měď a olovo z této hory se prodávaly do širokého okolí. Původ místních kovů se dá vědecky prokázat. Když třeba začal knihtisk, bylo najednou zapotřebí olovo odsud z Ramelsbergu.
Můj průvodce a důlní inženýr Stefan Dicer, kterého se držím, a to z dobrých důvodů.
Uvnitř hory je hustá síť cest, kilometry dlouhých. Teď se pohybujeme jenom v její malé části. Ztratit se můžete velmi snadno, proto taky máte průvodce. V Ramelsbergu se podle dochovaných pramenů těžilo nejméně 1000 let, ale velmi pravděpodobně je ta tradice mnohem starší, protože máme archeologické nálezy, které dokládají, že se tu ruda zpracovávala už v době bronzové. To je výjimečné a proto se také Ramelsberg stal světovou kulturní památkou.
UNESCO zařadilo tento důl na svůj seznam v roce 1992. 4 roky poté, co z hlouby hory vyfáral poslední horník. Horou protéká voda. Rozčvachtané jsou cesty, ze stropů kape. Ještě že prý bylo suché léto, říká mi Stefan Dicer, jinak by tu teď bylo vody víc. Život horníka asi nebyl žádný med.
Chodili štolami s olejovými lampami, které moc nesvítí. Tehdejší horníci toho neviděli tolik, jako my teď. Všude bylo šero a tma. Na místo přilep nosili čepici uvnitř vystanou usušeným mechem, aby se nebouchali do hlavy. A na nohou měli dřeváky. Tak se tady dříve pracovalo.
Elektřina se do zdejších štol a šachet dostala až na začátku minulého století. Do té doby pomalá ruční práce a zdlouhavá. Prý 30 cm denně. Ručně vysekat díru, nasypat střelný prach, odpálit a získanou rudu vynosit na povrch. Horníci ale měli i výsady.
Ve středověku byli horníci svobodnými lidmi. Nemuseli platit daně, nemuseli do armády. Byla to náhrada za těžkou práci, kterou dělali. Měli i další práva. Někteří dokonce vařili pivo a prodávali ho.
Později už žádná privilegia neměli, jen ta těžká práce zůstala. Horníci se bouřili, 19. století bylo pro ně zlé. Kolem projíždí malý vláček po malých kolejnicích, taky exponát. Se Štefanem Dicerem jsme slezli 60 metrů do Nitrahory, ale pod námi jsou další stovky metrů, dnes už přenechaných přírodě, jsou zaplavené spodní vodou. A venku, na úpatí hory, jsou velké budovy, převlíkárny horníků, úpravny rud, administrativa, všechny prázdné. Jsou to také exponáty a také chráněné UNESCOM. Ukazují konec jedné velmi dlouhé tradice. Z Ramelsbergu Pavel Polák, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Z harce harcujeme dál až za oceán. V New Yorku dostaneme chuť na něco dobrého. A protože víme, že Americe se nadarmo neříká melting pot, tavící kotel, tušíme, že v té směsici kultur bude chutí na vybranou habaděj. A zatímco hloubáme, vůně nás maně přivábí ke stánku, kde se vaří podle irokéských receptů. Potkáme tam našeho zpravodaje ve Spojených státech Jana Kalibu. Na indiánských slavnostech v New Yorku je v plné práci a ukáže nám, že niterná tradice indiánské kuchyně stále žije a chutná.
Ať je teplo nebo zima, tahle skupinka z kmene Irokézů rozbalí svůj stan, chopí se vařeček a pustí se do díla. Tak jako tady v New Yorku na louce na Randallově ostrově na dohled Manhattanu, kde se v polní kuchyni ohání 7 lidí a snaží se nasytit ve frontě čekající návštěvníky indiánských slavností.
Jezdíme kam se dá a vaříme indiánská jídla na slavnostech ve státě New York, ale i v Ohio nebo až v Iově či na Floridě. Jsme z irokéského národa Onondaga, cestujeme a krmíme lidi.
Vysvětluje kuchař Derek a oklepává přitom zbytky z vařečky. Taky irokéská jídelna nevyhnutelně nabízí hamburger, ovšem v indiánském stylu, vyrobený z bizonního masa. Odebírají ho tu ze specializované bizonní farmy a zákazníci ho prý milují, říká Adriana a do řeči jí vstupuje kolegyně.
Lidi se někdy trochu bojí to zkusit, ale nakonec říkají, že to byl nejlepší burger, který kdy jedli.
Lacey je dcerou majitelky tohoto irokéského cateringu. Taky se nechám zlákat, ale místo bizonního burgeru zkouším indiánské taco, což je jídlo hodně podobné maďarskému langoši. Smažené těsto, na něm omáčka a řada přísad, včetně masa a zeleniny. Nic jiného než speciality národa Onondaga v tomto stánku neseženete. K dalším patří třeba polévka Tři sestry, složená z fazolí, kukuřice a dýně, nebo chlazený indiánský čaj z aromatického stromu sasafras. Česky se mu říká kašťa bělavá.
To je náš domorodý nápoj. Vykopeme kořen stromu sasafras a vyvaříme ho. Čaj má očistné účinky, třeba na krevní oběhový systém. Všechno, co tu vidíte, jsou jídla a nápoje irokézů, dokonce přímo nás Onondagů. Ale těžko se to zobecňuje, protože své vlastní způsoby přípravy mají nejen jednotlivé kmeny, ale i jednotlivé rodiny. Je to rozmanité.
Jaká receptura vládne právě tomuto rodinnému kočovnému občerstvení, to určuje Lazina matka Joan. Právě ona si tento irokézský catering založila a celému týmu velí.
Můj otec, který nedávno zemřel, byl jedním z náčelníků národa Onondagů. Často navštěvoval takovéto indiánské slavnosti a díky němu jsem k tomu získala vztah. Teď tyto akce objíždím se stánkem s občerstvením. Moje dcera se mnou a tady vidíte, že tu pobíhá i moje vnučka, která se chce také zapojit. Takže je to rodinná záležitost a jsem hrdá, že tímto způsobem, tedy vařením, udržujeme kmenovou tradici. Krmíme svět. Naše jídlo každý miluje.
Jak se zdá, taky u Irokézů platí, že láska prochází žaludkem, tedy minimálně tak tradicím vlastního národa. Z indiánských slavností v New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas.
Indiánské jídlo má sílu. Osvěženi, neznaveni, už jsme zase v Evropě, přesněji v portugalském Lisabonu. Uvidíme tam něco, co se jen tak nevidí. Nemocnici pro panenky a vůbec staré, odložené nebo poničené hračky. Na světě je jen pár míst, kde je umí opravit. A teď si představte, že v Lisabonu to dělají už od roku 1830 a že tohle řemeslo přechází z otců na děti. Do rodinné nemocnice pro panenky se podíváme s naším zpravodajem Viktorem Daňkem.
Z nemocnice vykukuje do náměstí plného kaváren jen skromná výloha s vybledlou markízou. Zákazníci ale jdou najisto.
Moje maminka si tady kdysi také nechala opravit panenku z dětství.
Z obchůdku v přízemí vychází paní Antonia. V modré tašce si nese čerstvě vyléčenou pacientku zabalenou v bublinkové folii.
Patří mojí kamarádce. Dostala ji od své babičky a má ji strašně ráda. Měla úplně zničenou hlavu a nohu.
Staré a rozbité hračky tady v nemocnici pro panenky opravuje rodina Manueli Kutilajrové nepřetržitě už pátou generaci.
Dalo by se říct, že jsem všeobecná lékařka. Z každého oboru vím něco.
S paní Kutilajrovou jsme se přesunuli o patro výš do jednoho ze dvou operačních sálů. Jindy tady pracuje také její dcera a další dva restaurátoři. Stojíme v tiché místnosti. Ve vzduchu se třpití prach a uprostřed je velký stůl, na kterém jsou připravené skalpely, dlátka a štětečky.
Máme tady oddělení plastické chirurgie, úrazovku, transplantace, každý se na něco specializuje. Máme také krejčovství, kde šijeme pro panenky šatičky a opravujeme plyšáky.
Manuela Kutilajrová teď právě pracuje na španělské panence ze 30. let. Má utrženou a trochu plešatou hlavičku a potřebovala by také nové oči, ústa a nos. Co nejde zalepit, nezbyde než vyměnit.
Dostali jsme ji v dost špatném stavu. Abychom ji mohli opravit, zkusíme najít stejné součástky.
Náhradních dílů tady mají dost. Po celém operačním sále se táhne dlouhý regál z tmavého dřeva se spoustou malých šuplíčků. Připomíná trochu starou lékárenskou skříň. Poklady uvnitř ukazuje asistentka paní Kutilajrové Jessica. V jedné zásuvce jsou třeba samé ručičky, v další náhradní hlavičky, různých velikostí a z různých materiálů. Rozhodně nejpodivnější pohled nabízejí široké nízké krabice, jsou totiž plné náhradních očí, které se všechny současně rozmrkají, když je Jessica vezme do rukou. Dílna funguje i jako malé muzeum. Za symbolické vstupné si návštěvníci mohou prohlédnout panenky v překrásných vyšívaných šatech, staré třeba i 100 let. Zůstaly tady také panenky, které si nikdo nevyzvedl, anebo které byly tak poničené, že už nešly opravit.
Samozřejmě, že je mi jich líto. Snažíme se, aby panenky vypadaly znovu krásně.
Manuela Kutilajrová svou práci dělá s láskou. Baví opravovat staré sběratelské kousky stejně jako moderní plastové Barbie. A že by kvůli komercionalizaci přišla o zákazníky, se rozhodně nebojí.
Čím dál víc mám pocit, že už pominulo období spotřeby a zvyku vše hned vyhazovat. My v Portugalsku jsme, myslím, také dost sentimentální. Možná proto, že jsme tu díky bohu neměli války, nemuseli jsme nikdy utíkat. Uchovali jsme si rodinná dědictví a taky nám blízké věci udržovat a chránit.
Paní Kutilajrová vlastně není jen opravářkou hraček. Nejvíce jí těší, že pomáhá svým zákazníkům oživovat vzpomínky. Z nemocnice pro panenky v Lisabonu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Cestou z Portugalska se stavíme ve Španělsku, abychom si ještě stihli prohlédnout pár tamních betlémů. Jak víme, období vánočních svátků končí na Tři krále. A tak ještě dnes uvidíte betlémy na řadě veřejných míst ve Španělsku. Naše tamní spolupracovnice Lubica Zlochová ale zjistila, že některým Španělům to nestačí, že prostě betlémy staví moc rádi, vyklidí třeba jeden pokoj, postaví v něm betlém a zvou lidi, aby se na něj přišli podívat. Tak to dělají třeba manželé Carmen a Manolo z Andaluzie.
Pani Carmen Castillo otvára dvere svojho domu záujemcom o zhliadnutie jej betlehemu asi 2 týždne pred štedrým večerom. Nemyslíte si, že doňa Carmen s manželom Manolom predvádzajú nejaký betlehemček meter krát meter? Ich dielo totiž zaberá celú obývačku. Tu vyprázdnia už 2 mesiace pred Vianocami. Z 2/3 ju najprv zastávajú stolmi v rovnakej výške, prikryjú bordovou zamatovou látkou a na nich potom začne pán Manolo tvoriť svoj betlehem. Vraví mi, že ho postaví tak za 4-5 dní. Stavia ho sám a vždy inak. Inšpirácia a detaily mu na myseľ prichádzajú, ako mi povie, samé od seba. Takzvanú betlehemovú cestu v andalúskom mestečku nedaleko Sevily organizuje tunajšia radnica už 21 rokov. Kto z obyvateľov lokality Villanueva del Ariscal chce, otvorí dvere svojho domu a až do 3 kráľov sprístupní svoj výtvor záujemcom, domácim i návštevníkom tohoto 6-tisícového mestečka. Carmen Castillo mi vraví, že oni sa tzv. Betlehemovej cesty zúčastňujú už od jej vzniku. Kto chce, môže u nich zaklopať predpoludním či večer a ich betlehem si pozrieť. S manželom Manolom sú totiž na dôchodku a prakticky stále sú doma. Pred Vianocami i počas nich k ním chodia rodiny s deťmi, jednotlivci i materské škôlky a deti z miestnych škôl. Spýtujem sa, či nie je riskantné otvoriť takto dvere svojho domu, keď človek nevie, kto mu tam môže vojsť. Pani Carmen mi povie, že za 21 rokov sa im stalo iba raz, že pri väčšom počte návštevníkov sa dve ženy votreli až do útrob domu. Carmen si to však všimla a razom uviedla všetko na správnu mieru. Isto ste si všimli, že okrem nás je v miestnosti ešte ďalšia osôbka. Je to 3-ročná Carlota. Betlehemové figurky, ktoré vyrába jej dedo Manolo, zbožňuje. Carlota mi ukazuje ovečky, sliepočky, pastierikov i malého Ježiška v kolíske. Upozorňuje ma na to, že na stromoch v dedovom Betleheme dozrieva mango, alebo na to, že rybár v jazierku práve chytil červenú rybku. Carlota malým prštekom upriamuje moju pozornosť aj na figurku mačky, ktorá naháňa myšku a pritom rozbije džbán. Nuža tam vzadu, nad mestom, prichádzajú 3 králi. Tí priniesli dary nielen Ježiškovi, ale dnes, 6. januára, i malej Carlote. Pretože v Španielsku deti dostávajú darčeky nielen pod stromček, ale aj na 3 kráľov. Z andalúzskeho mestečka Villanueva del Ariscal, Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.